Думка. Тяжко, тяжко жить на свете, сироте без роду. Няма куды прыхіліцца, хоць з гары ды ў воду. Утапіўся б маладзенькі у той быстрай рэцы. Утапіўся б, цяжка жыць і няма дзе дзецца. Ходзіць доля ў каго полем, каласкі збірае, а мая дзесь нягодніца за морам блукае. Добра таму багатаму, яго людзі знаюць, а са мною сустрэнуцца, вокам абмінаюць. Багатага, губатага, дзяўчына шануе. З мяне, сіраты гаротнай, смяецца, жартуе. Ці я ж табе не прыгожы? Ці не ў цябе ўдаўся? Ці не люблю цябе шчыра? Ці з цябе смяяўся? Любіш сабе маё сэрца, любі каго знаеш, але з мяне ты не смейся, калі ўспамінаеш. А я пайду на край свету, на чужой старонцы, знайду лепшую, ці згіну, як той ліст на сонцы. Пайшоў казак сумуючы, нікога не кінуў, шукаў долі ў чужым полі, ды там і загінуў. Уміраючы углядаўся, дзе сонейка зяе. Цяжка, цяжка ўміраці, цяжка ў чужым краі.